Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljaju se protesti u glavnom gradu Srbije sa zahtevom opozicije da se ponište izbori zbog navoda o izbornoj krađi Srpske napredne stranke. Studenti tokom čitavog popodneva blokirali Ministarstvo državne uprave u centru Beograda tražeći da se otvore birački spiskovi. State Department pozvao vlasti u Srbiji da sarađuju sa OEBS-om u istrazi tvrdnje o izbornim neregularnostima. Portparol Kremlja optužuje Zapad da pokušava da izazove nemire u Beogradu. Nakon jučerašnjih incidenata na protestu u centru Beograda, uhapšeno 38 ljudi, 8 policajaca povređeno, saopštila policija. Nevladine organizacije i opoziciona koalicija Srbije protiv nasilja optužuju policiju za nasilje i nesrazmernu upotrebu sile. Netanjahu poručio da će rat u Gazi dugo trajati. Hrišćanski vernici koji praznuju po gregorijanskom kalendaru danas obeležavaju Božić, po prvi put i u Ukrajini. Papa u božićnoj poruci osudio civilna stradanja u Gazi. Ostanite sa nama i čućete kako prvi Božić po novom kalendaru, daleko od Ukrajine, proslavljaju Ukrajinci u Crnoj Gori. Vjera Bjelušenko praznik obeležava u Budvi.
Šta želim? Želimo da završi se rat, da prestane da zaginu naši ljudi. Ja volim Crnu Goru ovde, ja ću da živim tu do kraja života. Ali duša moja tamo.
Daleko od ratnih stradanja u Gazi, u prihvatnom centru Salakovac nadomak Mostara je 11 članova porodice El Baravi. O strahotama koje su, kažu, preživeli, ne žele govoriti.
60 godina ja pravim moj kuć. 60 godina ja stavljam vazno ovdje, čaša ovdje, nema šta. Sve odjednom, kao što da ređeš jaja i baciš u tava, a sve otiši. Tutto finito. Nema ništa. Ni kuća na zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ne odustaje od protesta u glavnom gradu Srbije sa zahtevom da se ponište izbori zbog navoda o izbornoj krađi Srpske napredne stranke. Pored okupljanja ispred Republičke izborne komisije na koje opozicija poziva osmi dan za redom, protest su danas organizovali i studenti. Slušamo Jovanu Krstić.
Otvarajte spiskove! Otvarajte spiskove!
Dok vlast navode o krađi izbora demantuje, grupa studenata je tokom dana blokirala centar Beograda kod zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da se otvore birački spiskovi. Studentski aktivista Ivan Bjelić.
Postoje činjenice, okolnosti i dokazi koji ukazuju na neregularnosti i krivična dela, a u vezi sa biračkim spiskovima, sumnjama u krađu glasova, narušavanje izborne volje i slobode građana Republike Srbije.
Ministarstvo je umeđu vremenu saopštilo da nema nepravilnosti u biračkom spisku, ali na zahteve studenata nije odgovorilo. Jedan od aktivista, Pavle Cicverić, poručio je sa protesta da vlast ćuti na zahteve građana. Osvrnuo se na jučerašnja tri vanredna obraćanja predsjednika države Aleksandra Vučića povodom protesta, u kojem je opoziciju optužio za, citiramo, nasilno zauzimanje državnih institucija.
Pretpostavljam da mu je da pokušava da neutrališe ovaj bunt koji postoji tako što bi opravdao građanima koji gledaju nacionalne frekvencije da ovo nije ništa, kako bi ih otvoreno lagao.
Organizatori protesta iz redova studenata poručili su da oni ne žele nasilje. Reporter Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa nekima od demonstranata, studentkinjama Doroteom i Ružicom, ali i penzionerkom Dušankom koja je došla da podrži studente.
Mnogo sam razočarana, ne želim da kažem da sam krađu očekivala, ali ovolika krađa je nedopustiva. Očekujem da se ponište izbori.
Nepravda i čitava ova stvar koja se dešava u našoj neslobodnoj državi.
Došla sam da podržim ove mlade, to je budućnost i moja unuka će sutra biti student i ja se nadam najboljem.
Protestu su prisustvovali i predstavnici opozicione liste Srbija protiv nasilja, Srđan Milivojević, Aleksandar Jovanović Ćuta, Biljana Stojković, Dobrica Veselinović. Ta koalicija svakodnevno organizuje proteste ispred Republičke izborne komisije, tražeći poništavanje izbora na svim nivoima. Jučerašnji protest praćen je incidentima ispred Skupštine Beograda. Deo demonstranata pokušao je da uđe u zgradu. Policija ih je u tome sprečila koristeći biber sprej i suzavac. Razbijeni su ulazi u gradsku kuću. Privedeno je 38 ljudi, izjavio je načelnik uprave policije Ivica Ivković. Kako je rekao, oni se sumnjiče za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje.
Okupljena lica su više sati napadala policijske službenike, gađu ih kamenicama, motkama, drvenim palicama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije su 3 sata trpjeli napade. Tom prilikom, nažalost, povređeno je 8 policijskih službenika.
Tvrdi da je policijska akcija bila u skladu sa zakonom.
Policija nije nikog napala.
Sa druge strane, nevladin komitet pravnika za ljudska prava JUKOM ocenio je da je policija sprovela nasilje prema građanima na protestu i da je nesrazmerno koristila sredstva prinude. Ovakvim postupanjem krše se osnovna prava građana na slobodu i bezbednost, ali i pravo na javno okupljanje, navodi se u saopštenju. JUKOM je od nadležnih institucija, pre svega tužilaštva i zaštitnika građana, zatražio da ispitaju intervenciju policije. O protestima u glavnom gradu Srbije oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je izjavio da, citiramo, postoje treće strane, uključujući inostranstvo, koje pokušavaju da izazovu nemire u Beogradu. Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je ruska bezbednosna služba dostavila vlastima informacije o mogućim neredima na protestu, a demonstracije opozicije uporedila sa ukrajinskom proevropskom revolucijom Majdan iz 2014. godine, kada je smenjen proruski predsjednik Viktor Janukovič. U Srbiji su 17. decembra održani republički, pokrajinski i lokalni izbori. Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je pobedu na svim nivoima. Američki State Department pozvao je vlasti u Srbiji da sarađuju sa misijom OEBS-a na istraživanju tvrdnji o izbornim nepravilnostima. Poručuju da je nasilje prema novinarima, posmatračima i izbornim zvaničnicima neprihvatljivo, kao i da legitimitet demokratskih procesa zavisi od transparentnosti i spremnosti svih učesnika da prihvate izbornu volju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org.
Svet. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je rat u Gazi daleko od kraja i odbacio, kako je rekao, lažna medijska nagađanja da bi njegova vlada mogla prekinuti borbu sa Hamasom u Gazi. Nestajemo, nastavljamo se boriti i pojačat ćemo borbe u nadolazećim danima, a borbe će trajati dugo i nisu blizu završetka, rekao je Netanjahu zastupnicima iz svoje stranke Likud. Umeđu vremenu je Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, saopštilo da je u napadima do sada ubijeno gotovo 20.700 ljudi, uključujući 250 ubijenih u posljednja 24 sata. A u Vitlejemu, na okupiranoj zapadnoj obali, palestinski hrišćani su dočekali Božić bez tradicionalnih manifestacija i koncerata, uz sveće i molitve za mir u Gazi. U mestu gdje se po predanju rodio Isus Hrist, uvek su se okupljale hiljade vernika i turista, ali su ovogodišnje proslave otkazane zbog rata Izraela i Hamasa. Ministarka turizma u palestinskoj upravi Rula Majah.
The whole world is celebrating Christmas this year, but not...
Ove godine cijeli svijet slavi Božić, ali ne Bethlehem, ne mjesto rođenja našeg gospodina Isusa Krista. Bethlehem slavi Božić s tugom zbog onoga što se događa u Gazi i na cijeloj zapadnoj obali, svim palestinskim teritorijama.
Daleko od ratom zahvaćene Gaze, u prihvatnom centru Salakovac nadomak Mostara u Bosni i Hercegovini, privremeni dom našlo je 19 osoba. Njih 11 su članovi porodice El Baravi. O strahotama koje su, kažu, preživjeli pre nego što su napustili Gazu, ne žele govoriti. Zbog stresa i činjenice da je u jednom danu izgubio 48 bliskih članova porodice, Samir El Baravi je imao i manji srčani udar. Dok čekaju da im se pridruži još jedna ćerka sa mužem i dvoje dece, kažu da se nadaju da će pridoneti nešto zajednici koja ih je toplo primila. Priča Dženane Halimović.
Život koji je na sjeveru Gaze 33 godine gradila sutka El Baravi nestao je u trenu. Već mjesec dana domio je sobičak u prihvatnom centru Salakovac kraj Mostara.
Ne treba meni stan, meni je ovdje najljepše.
Najvrijednije je s njom, suprug, djeca i unučad, njih 11. Kćerka, zeti, dvoje unučadi još čekaju u Kairu na odobrenje za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kaže ona.
Ne može srce biti cijelo ako nisu sva djeca, pored majke njene.
Suze tuge u svega nekoliko minuta zamijenile su radosnice. Dobre vijesti donio je Adnan Mehanije iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Dobio sam informaciju, znači da kćerka i njihova djeca mogu odmah sada da krenu, ali čeka se humanitarna viza za supruga njihovog.
Za sutku je to teret koji je teško nositi.
da ja ne mogu ni jesti, ni spavati, neću reći da tresem se, ne volim ja da plačem, da se neko na mene sažaljuje, ja cijelo život sam jaka i vučem cijelu porodicu.
26 godina na sjeveru Gaze radila je kao fitness instruktor. Posljednji rat je, priča ona, uništio sve.
Nećemo reći šta smo preživljavali, voda, hrana, to nije bitno, ne smeta, ali smrti je na svakom centimetru, na svakom koraku.
Od uspomena ostala je tek pokoja fotografija doma.
Te jastuke, to sam ja sve, ne volim ja mašinu, sve ručno. Ako na stolu nema ruža, to je za mene nešto ružno. A ove prekrvače, to ja sve ručno, kad naveče volim da sjedem, ja to šivam.
Život Sutka planira graditi u Bosni i Hercegovini.
Svi smo mi tu školovani, završili škole, pa da svak malo da mi pomognemo sebi državi. Da nije ono spavamo, jedemo i šetamo, nije to to. Nećemo ni mi biti sretni. A po meni lično ja ostajem u Bosni.
Planova je mnogo, no želja je jedna, da svi budu na okupu i na sigurnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stradanja civila u Gazi osudio i Papa Franja u tradicionalnoj poruci na Božić, koji danas proslavljaju vernici po gregorijanskom kalendaru.
Neka mir dođe u Izrael i Palestinu, gdje rat razara živote ljudi. Moje srce tuguje za žrtvama gnusnog napada 7. oktobra. Ponavljam svoj hitan apel za oslobađanje onih koji se još uvijek drže kao taoci. Zalažem se za prekid vojnih operacija sa užasnim brojem nevinih civilnih žrtava. Pozivam na rješenje očajne humanitarne situacije tako što bi se dozvolilo da pomoć stigne u Gazu. Podsticanje nasilja i mržnje treba da prestane. Palestinsko pitanje treba da bude rešeno iskrenim i neumornim dijalogom. Ovaj dijalog zahteva snažnu političku volju i trebalo bi da ga podrži međunarodna zajednica.
Sostenuto da una forte volontà politica e dell'appoggio della comunità internazionale.
Ukrajina, koja se gotovo 2 godine brani od ruske invazije, ponovo prkosi Moskvi, jer prvi put proslavlja Božić 25. decembra, nakon što je vlada promijenila datum proslave sa 7. januara kako bi se distancirala od Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u julu je potpisao zakon koji pomera službeni praznik Božića. Cilj zakona je, kako je navedeno, napuštanje ruskog nasljeđa. U noćnom video obraćanju uoči proslave, Zelenski je rekao: "Danas su svi Ukrajinci zajedno.
Svi zajedno slavimo Božić na jedan datum, kao jedna velika porodica, kao jedan narod, kao jedna država. Danas će ujediniti milijone glasova, više nego ikada ranije."
Ukrajinci, koji su od početka ruske invazije došli u Crnu Goru, prvi Božić po novom kalendaru proslavljaju i u Budvi. Za Ukrajince sa kojima je razgovarala Jasna Vukićević, ova promjena je samo vraćanje tradiciji koja je u Ukrajini postojala do nastanka Sovjetskog saveza, dok je analitičari vide i kao još jedan korak dalje od Rusije.
Promjena datuma obilježavanja Božića je samo vraćanje tradiciji koja je u Ukrajini postojala do početka prošlog vijeka, kaže Ukrajinka Irina Kučma, jedna od organizatora okupljanja njenih sunarodnika na Badnje veče u Budvi.
Prije 100 godina Ukrajinci slavili isto ovo vreme, znači to je vraćanje do tih tradicija koje je bile još naši tamo baki, deti, sve.
Irina vjeruje da će se velika većina ukrajinskih vjernika brzo prilagoditi novom kalendaru.
Ali to je nešto nije vezano za datum, to je vezano za dušu. I onda to mora ići od srca, a ne od toga što neko rekao mora biti u ovaj dan.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je u julu zakon kojim se proslava pomjera za 25. decembar, rekavši da to omogućava Ukrajincima da napuste rusko nasljeđe nametanja božićnih proslava 7. januara. Ova promjena ima više veze s identitetom nego s teologijom ili crkvom, smatra arhimandrit Kiril Hovorun iz Ukrajine, profesor eklesiologije, međunarodnih odnosa i ekumenizma na Sankt Ignatius koleđu u Štokholmu.
Za većinu Ukrajinaca to je još jedan korak dalje od Rusije. Ovaj potez povećava vjerski pluralizam, što je važno za ukrajinsko društvo. Ne primjećujem nikakve prijeteće kontroverze između vjerskih grupa po pitanju kalendara.
Istoričar koji se bavi pitanjima religije, Vladimir Veljković, ocjenjuje da pitanje kalendara za crkvu nije dogmatsko, već ima simbolički značaj.
U okolnostima u kojima je Ukrajina izložena ruskoj agresiji, koja ima podršku i ruskog patrijarha Kirila, prelazak na novi crkveni kalendar znači nastavak udaljavanja od Ruske pravoslavne crkve. Strateško opredjeljenje Ukrajine je da postane dio Evropske unije i slobodnog demokratskog svijeta. U tom smislu je odluka značajna.
I za Vjeru Bjelušenko iz Donjecka ovaj datum znači vezu sa domovinom, a sunarodnike koji se okupljaju oko zajedničke trpeze smatra porodicom.
No, ovaj praznik to je povezak sa mojim domovinom i zato ovaj praznik za mene puno znači.
Vjera dodaje da svi Ukrajinci imaju istu želju i molitvu.
Želimo da završi se rat, prestane da zaginu naši ljudi, moja sestra tamo, moj brat tamo. Ja ne mogu mirno da živim.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Iz Rusije je stigla vest da se zatvoreni kritičar Kremlja Aleksej Navalni nalazi u zatvoru u regiji na severu Rusije. Kako je prenela njegova glasnogovornica Kira Jarmuš, Navalni je dobro i uspeo ga je videti njegov advokat. 13 dana nakon što su bili bez informacija o tome gde se nalazi i u kakvom je stanju. Kaznena kolonija u kojoj je trenutno Navalni udaljena je oko 1900 km od Moskve. Kritičar Kremlja služi 19-godišnju kaznu zatvora pod optužbama za ekstremizam koju odbacuje kao politički motivisane.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nezavisnoj političarki Jekaterini Duncovoj, koja se kandidovala na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji, zalažući se za okončanje rata s Ukrajinom, zabranjeno je da se kandiduje protiv predsjednika Vladimira Putina. Kritičari smatraju da je to pokazatelj da se niko s opozicionim stavovima neće suprotstaviti Putinu na prvim predsjedničkim izborima od početka invazije na Ukrajinu pre 2 godine, te da njegova pobjeda nije upitna, budući da su vodeći opozicionari poput Alekseja Navalnog iza rešetaka ili izvan zemlje zbog rizika od hapšenja, pišu svetski mediji. Ranije ovog meseca Duma je odredila dane od 15. do 17. marta kao datume za predsjedničke izbore 2024. čime je Putin korak bliže petom mandatu. Ruska centralna izborna komisija odbacila je u subotu 23. decembra zahtev bivše novinarke i gradske većnice Jekaterine Duncove da se kandiduje na predsjedničkim izborima sljedeće godine, navodeći greške u dokumentima koje je, ističe agencija France Press, ona podnela zalažući se za mir i demokratske procese. Duncova je pak najavila da će podneti žalbu na presudu u Vrhovnom sudu, te je pozvala vodstvo liberalne stranke Jabloko da je nominuje za svoju kandidatkinju. Jabloko ne bi trebalo da stoji po strani, Rusi bi trebalo da imaju izbora, napisala je na Telegramu. Duncova je rekla da je sigurna da njene pristalice nemaju iluzije o ishodu predsjedničkih izbora, ali da ne smeju posustati jer je kandidatura posljednja legalna prilika da građani izraze svoje neslaganje s politikom aktuelnih vlasti. Međutim, suosnivač Jabloka, najstarije ruske demokratske stranke u Rusiji, Grigori Javlinski, je rekao u subotu da stranka neće imenovati ni jednog kandidata. Moskva je, kako naglašava AFP, godinama držala po strani opozicione ličnosti od izbora i političkog života, a taj pritisak se povećao nakon što je Kremlj naredio ulazak ruskih trupa u Ukrajinu 2022. Neposredni udar na Putinovu kritičarku neki će smatrati dokazom da se u predsjedničkoj kampanji neće tolerisati neslaganje, ocenjuje BBC, ističući da je Ruska izborna komisija izvijestila Duncovu da joj neće biti dozvoljeno da pređe u sljedeću fazu prikupljanja 1000 potpisa pristalica. Komisija je saopštila da se 29 ljudi do sada prijavilo za kandidaturu za predsjednika. Međutim, naglašava britanski javni servis, nakon subotnje odluke Putin ostaje jedini koji može da se registruje kao kandidat. Ruski ustav je izmenjen 2020. čime je predsjednički mandat povećan sa 4 na 6 godina, a Putinu je dao čist put da se ponovo kandiduje tako što je otkazao njegove prethodne mandate. Putinovi kritičari kažu da je odluka Centralne izborne komisije oko kandidature Duncove pokazala da nikome sa istinskim opozicionim stavovima neće biti dozvoljeno da se suprotstavi Putinu sljedećeg marta, uz ocenu da je reč o lažnom procesu sa samo jednim mogućim ishodom, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U svijetu će doći do najveće preraspodjele bogatstva u istoriji, upozoravali su pojedini stručnjaci na početku pandemije. I zaista, imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je sa čak 54% tokom 2020. godine, sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Prema podacima Oxfama, Elon Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mesečnu zaradu od $80. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1,7 hiljada milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju. Slušamo postscriptum Dragana Štavljanina.
Vlasnik Oracla Larry Ellison izgubio je nedavno u jednom danu skoro 20 milijardi dolara zbog pada akcija njegove firme. Međutim, to ne znači da je bankrotirao, već i dalje raspolaže sa astronomske 144 milijarde bogatstva, koje strelovito raste otkako je 1990-ih postao milijarder. Da je Ellisonov gubitak sitnica u svetu velikog novca pokazuje iskustvo vlasnika Tesle. Elon Musk je tokom 2022. godine izgubio 9 puta više, 182 milijarde dolara, najviše u istoriji. Ali nakon toga mu je preostalo 140 milijardi, što je nedostižna cifra za mnoge bogataše, a kamoli obične smrtnike. Trenutno raspolaže sa 245 milijardi dolara. Možda još šokantnija brzina kojom raste njegovo bogatstvo. Musk je sa nepunih 20 milijardi dolara 2019. za samo 2 godine na svom kontu inkasirao astronomskih 320 milijardi dolara, ili 16 puta više, najviše u istoriji. Slična je i putanja ostalih bogataša. Na svakih 30 sati u svetu se pojavi novi milijarder. Za isto vrijeme rastuća inflacija gurne skoro milion građana u ekstremno siromaštvo sa zaradom od samo 1,9 dolara dnevno. Bogataši uvećavaju svoje bogatstvo za 2,7 milijardi dolara dnevno, dok 1,7 milijarda radnika osiromašuje jer njihove plate ne prate rast inflacije. Svaki 10. stanovnik planete, njih 820 milijuna, gladuje. Okidač za dodatno produbljivanje socijalnih nejednakosti bila je pandemija. Imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% 2020. godine, sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Istovremeno broj ekstremno siromašnih je dupliran na 500 miliona. Reč je uglavnom o berzanskoj vrednosti akcija koje bogataši posjeduju u firmama koje su osnovali ili imaju kontrolni paket u njima. Tim novce mogu da raspolažu ako prodaju akcije, ali se uglavnom na to ne odlučuju jer bi se lišili mogućnosti zarade u budućnosti. Zašto su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Neosporna je njihova preduzimljivost pa i vizionarstvo, ali koriste i tržišne pogodnosti. To je postalo sve izraženije sa reganomikom i tačerizmom od 1980-ih, odnosno deregulacijom ekonomije. Finansijska kriza iz 2008. je omogućila dalje bogaćenje bogatih. Zbog niskih pa i negativnih kamata, novac je bio jeftin pa su ga korporacije reinvestirale kupujući vrednosne papire sa visokom zaradom, umjesto u povećanje svoje proizvodnje. Sa izbijanjem pandemije, države širom sveta su reagovale upumpavanjem 11 hiljada milijardi dolara za isplatu zarada zaposlenih koji su ostali kod kuće zbog lockdowna. To je bio novi Eldorado za bogataše da obilje novca na tržištu iskoriste za uvećanje imetka što na berzi, što novim online poslovima. Tako je vrednost akcija Muskove Tesle sa $27 krajem 2019. skočila na 409 u novembru 2021. skoro 15 puta. Nobelovac Robert Shiller je to nazvao Ponzi proces koji se javlja prirodno, a akcije rastu kada se što više ljudi pridruži dnu piramide. Tesline akcije su drastično pale naredne godine za 69%, odnosno na $123, a sada iznose $256. Stručnjaci su upozoravali na početku pandemije da će doći do najveće preraspodele bogatstva u istoriji. To omogućava i offshore poslovanje sa minimalnim oporezivanjem. Tako su korporacije 2019. prebacile u poreske rajeve 1000 milijardi dolara profita, ne plativši ni cent. 5% najbogatijih Amerikanaca svake godine izbjegne da plati 307 milijardi dolara poreza. Prema podacima Oxfama, Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a na primjer Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mesečnu zaradu od $80. U svetu, samo 4 centa na svaki dolar plaćenog poreza dolazi od najbogatijih. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1700 milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju.
Slušali ste Postscriptum autora Dragana Štavljanina.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj se vraćamo na regionalne teme. Više od 9 mjeseci klinička bolnica u Tuzli ne uspjeva kupiti novi uređaj za radioterapiju, a nakon što je propao prvi pokušaj nabavke, upitan je i drugi. Ured za žalbe BiH trebalo bi doneti odluku do kraja godine o drugom tenderu. Za to vrijeme oboleli od raka u tom dijelu Bosne i Hercegovine mjesecima putuju i po više od 200 km u druge gradove kako bi dobili svoju terapiju. Istovremeno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, istražuje da li je bilo namještanja tendera. Više u priči Marija Augustinović i Melisa Teletović.
Uprava Tuzlanske bolnice raspisala je kraj marta tender za nabavku uređaja za radioterapiju s dodatnom opremom. Nakon objavljenog tendera uslijedila je žalba kompanije Siemens Medicine iz Sarajeva, koja je zastupnik proizvođača medicinske opreme Varian. Ta kompanija nije sudjelovala na raspisanom tenderu jer tvrdi da njihovi uređaje ne zadovoljavaju tehničke specifikacije na kojima insistira Tuzlanska bolnica. Zbog sumnje u nezakonitost tenderske dokumentacije, nabavku aparata za radioterapiju u oktobru je poništio Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. Direktor Tuzlanskog kliničkog centra Daniel Tulumović za Radio Slobodna Evropa tvrdi da tenderom nikome nije pogodovano i da je svima ostavljena mogućnost prijave, kao i da očekuje da trećeg tendera neće biti.
Da hoće to biti proizvođača Elekte ili proizvođača Varian, nismo nikome pogodovali. I jedni i drugi po ovom tenderu ispunjavaju uvjete. Zašto se ne prijavljuju, rekao sam vam u uvodu, vrlo vjerovatno zbog kratkog roka isporuke montaže i puštanja u pogon jednog takvog uređaja.
Istovremeno i tužilaštvo Tuzlanskog kantona istražuje eventualno namještanje tendera i te aktivnosti su u ranoj fazi, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Na prvi propali tender prijavila se kompanija Inel Med iz Mostara, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa u Tuzlanskoj bolnici. Inače, Inel Med u BiH jedini je zastupnik proizvođača medicinskih uređaja Elekta, koje se prema navodima žalbe pogodovalo na tom tenderu. Vlasnik kompanije Inel Med Marko Tadić za Radio Slobodna Evropa odbacuje navode da im je pogodovan u nabavci aparata za radioterapiju u Tuzli. Tadić je istaknuo da je njegova firma u posljednje 3 godine putem javnih nabavki uspjela prodati 4 uređaja za radioterapiju u bolnicama u Mostaru, Zenici i Sarajevu.
Zbog toga je naša konkurencija nervozna. Kada se tender ne može dobiti javnim putem, onda na sve načine pokušava diskreditirati naš rad. Oni koji gube mogu da se ljute, ali nemaju dokaza da smo igdje prekršili zakonske norme.
U bolnici u Tuzli od raka se godišnje liječi oko 1600 oboljelih, a 60% njih treba radioterapiju. Objavljeno je u martu iz te medicinske ustanove. Otkako su aparati za radioterapiju van upotrebe, oko 200 onkoloških pacijenata sa područja Tuzle uvršteno je na liste čekanja za liječenje u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Na netransparentnost u javnim nabavkama u bolnici u Tuzli upozoreno je u revizorskom izvještaju za ovu zdravstvenu ustanovu. Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da je u prošloj godini prekršen zakon o javnim nabavkama jer u planu nije transparentno precizirana potrošnja novca. Slobodan Golubović, predstavnik portala Pratimo tendere koji istražuje način trošenja novca u javnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je 90% javnih nabavki u Bosni i Hercegovini podložno korupciji i drugim zloupotrebama, te da se najčešće je pogodovalo putem specifikacija i tenderske dokumentacije.
Iz tehničkih specifikacija se jasno može prepoznati koji je ovaj proizvođač, odnosno koji ponuđač ima najviše šanse i vjerovatno da je to tako. Praksa govori da je to tako.
Prema podacima sajta Pratimo tendere, najmanje milijarda maraka u Bosni i Hercegovini potroši se netransparentno i koruptivno u javnim nabavkama kroz dogovaranje poslova sa kompanijama bliskim vlastima, namještanje tendera te favorizaciju ponuđača. Kako navode, time građani za mnogo više novca nego što je potrebno dobiju lošu, a ponekad i nikakvu uslugu ili robu. UNDP je u svom izvještaju iz juna ove godine upozorio da je sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri koruptivan i netransparentan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Hvala nam pažnji.